tetapi tafsiran-tafsiran yang dibuat oleh mahkamah, maksud Islam sebagai agama bagi persekutuan ialah dalam bentuk seremoni dan juga ritual. Bukan Islam itu mendasari sistem pemerintahan negara ini. Apabila mereka gagal untuk mempengaruhi rakyat supaya menerima UMNO sebagai parti Islam, maka Dr. Mahathir akhir-akhir ini menjajakan pula bahawa Malaysia ini negara Islam dan mencabar PAS untuk mengemukakan apakah konsep negara Islam yang dikendaki oleh PAS. Bagi kita, konsep negara Islam ialah sebuah negara yang mesti memenuhi syarat-syarat sebagai sebuah negara Islam.
Sorry.
Itulah saya mencabar Dr. Mahathir supaya mengisytiharkan, membuat satu deklarasi yang rasmi di Parlimen Malaysia di negara Islam, supaya kita dapat debate, kita dapat bincang, kita dapat mengemukakan pertanyaan-pertanyaan. Selepas Dr. Mahathir mengumumkan Malaysia di negara Islam dalam perimbunan Agung UMNO, dia pun menggunakanlah beberapa orang ulama-ulama UMNO untuk mengesahkan kenyataan. Dan yang terakhir, apabila dia membuat pengumuman di dalam persidangan Parti Gerakan, yang paling terakhir ialah dalam pertemuan dan mesyuarat dengan pemimpin-pemimpin Parti Barisan Nasional, 14 pemimpin komponen Barisan Nasional. Saya meminta supaya dia membuat kenyataan dalam parlimen. Dan malam ini pula, Datuk Dalla Badawi mengatakan bahawa semua parti komponen menerima Malaysia negara Islam. Kriteria yang paling penting untuk meletakkan sesuatu negara itu sebagai negara Islam ialah mestilah diakui dalam perlembagaan negara itu bahawa undang-undang yang tertinggi bagi negara itu ialah syariat Islam ataupun menjadi sumber yang tertinggi. Barulah sebuah negara itu boleh dianggap sebagai negara Islam. Ini semua diakui oleh ulama, oleh Muslim scholar. Sebuah negara itu yang dinamakan negara Islam, selain dari pemimpin negara itu seorang Muslim, maka sistem perundangan negara itu mestilah, atau perlembagaan negara itu mestilah menyatakan dengan jelas bahawa sumber perundangan yang tertinggi dalam negara itu ialah syariat Islam. Mana-mana negara pun dalam sistem negara modern ini, selain dari mesti ada pemimpin dalam negara itu, ada rakyat, ada kawasan, mesti ada sistem perundangannya. Itu juga dalam sistem negara Islam. Mesti ada dasar perundangan negara itu. Dan ini tidak ada. Tidak ada dalam perbagaan Malaysia. Dan itu dia mengatakan hari ini dia tidak mau mengisytiharkannya dalam parlimen. Sebab dia tahu kalau dia isytihar dalam parlimen, kita boleh mencabar dia untuk dia pindah pasal 3. Bukan lagi menyebut Islam sebagai agama persekutuan, tapi menyebut Malaysia sebagai negara Islam. Dan syariat Islam menjadi sumber perundangan yang tertinggi. Barulah sah. Kalau tidak, ada tipu orang kampung. Dia bercakap dalam parti gerakan, kalau orang non-Muslim nak namakan sekular pun tak apa. Jadi mana satu yang betul? UMNO kata Islam, MCA kata sekular, gerakan kata sekular, SPP kata sekular. Jadi mana satu yang betul? Jadi Malaysia menjadi satu negara yang tidak tentu arah. Tidak berarah.